Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Pastaruoju metu iš vis daugiau žmonių priešinasi valdžios nurodymams dėvėti kaukes, laikytis atstumo kitiems reikalavimams. Pasak analitikų, tai rodo, kad visuomenė nepasitiki valdžia. Vienose šalyse užtenka rekomendacijų ir žmonės jų laikosi, kitose reikia griežtų nurodymų. Pandemija ypatingai atskleidžia visuomenės ir valdžios santykius. Jeigu grėsmės akivaizdoje abejojama valdžios sprendimais, vadinasi atotrūkis nemažas. Kaip prarandamas pasitikėjimas tais, kurios patys delegavimo tarnauti mūsų interesams? Kada valdžia praranda pasitikėjimą, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Ir šiandien pas mus laidoje Virgis Valentinavičius, Mykolo Riomerio universiteto politologas ir Liutauras Ulevičius, viešų ryšių ekspertas. Sveiki.
Labas rytas.
Labą rytą.
Tai iš tikrųjų, tai ką rodo dabar, sakykime, visuomenė nuolat bando per kaukių dėvėjimą, tas akivaizdu, ginčytis su valdžia. Maždaug sakyti, kad jinai yra neteisi, kad jinai priima sprendimus, kurie netenkina visuomenės, rengiamos visokios protesto akcijos ir taip toliau. Ar vis dėlto tai iliustruoja žmonių tam tikrą skeptišką požiūrį į valdžią ir nepasitikėjimą, kad maždaug tai, ką jūs darot, mes netikime jumis?
Na, kai pats Dragūnas Selas yra šitoj srovei plaukė ir jis pademonstravo su asmeninį gilų nepasitikėjimą policija, tai galima būtų apie tokius dalykus kalbėti, bet vėl, demokratinė visuomenė, jeigu kalbam apie pasitikėjimą valdžia, tai reikia kalbėti apie pasitikėjimą konkrečią valdžią. Tai jeigu kažkas nepasitiki, tai nepasitiki, reikia tiksliai sakyti, ne valdžia apskritai, o valstiečiais žaliaisiais, Ramūnu Karbauskiu, Aurelijum Veryga, Sauliumi Skverneliu. Normaliai žiūrint, nepasitikėjimas valdžia yra esminis demokratinės visuomenės bruožas.
Jūs skiriat vykdomąją valdžią, o šiaip gal visomis valdžios institucijomis?
Demokratinė visuomenė, sakant, žmonės privalo būti kritiški. Nes absoliučiai pasitiki valdžia tik tais, Lukašenko Baltarusijoje, kiek jo valdžia siekia, ar Tarybų sąjungoje būdavo formulės. Liaudis pasitiki partiją ir vyriausybę. Ir didelė dalis tarybinės sistemos veikimo ir propagandos veikimo buvo siekiama, kad žmonės demonstruotų visišką pasitikėjimo valdžią, visišką paklusnumą. Tą darytų viešai. Ir iš principo tas priverstinis pasitikėjimas yra labai nenatūralus dalykas. Tai normali būklė laisvoj visuomenėje yra skepticizmas valdžios atveju, kritiškumas ir toks pradinis nepasitikėjimas. Ir tai reiškia, kad tie politikai, kuriem pavyksta iškovoti kažkokį stabilesnį pasitikėjimą, ilgesnį laiko tarpą, na, tai yra didelis turtas. Pasitikėjimas, iškovoti pasitikėjimą demokratiniai visuomeniai yra pasiekimas. Nes tau visą laiką reikia įrodinėti, kad tu geriausias, tu geriausiai teiki paslaugas ir panašiai. Ir tu geriausiai sprendi žmonių problemas. Na ir mes politikos istorijom turime figūrų, kurios kažkuriuo momentu jais buvo pasitikima demokratinėje visuomenėje labai stipriai. Kaip, pavyzdžiui, Helmutas Kolis Vokietijoje. Ten beveik kelios dešimtis metų valdžioje ir pasitikėjimas milžiniškas. Ir dabar Angela Merkel.
Kol buhalterijos nesurado šešėlinės.
Taip. Bet vėl, tas per didelis pasitikėjimas, jisai mažina kritiškumą ir atitinkamai politikai anksčiau ir vėliau pavarksta ir prasideda kaip su Kolis baigė savo puikią karjerą, baigė skandalais ir galų galia tas visas pasitikėjimas žlugo. Nes vėl, didelis pasitikėjimas reiškia didelius lūkesčius žmonių Ir kai tie lūkesčiai būna nuvilti, tai kritimas būna skaudus.
Mes dar grįžime prie to, kokie žingsniai nulėmė, kad nuvilti lūkesčiai būna. Bet iš principo aš šiandien bereikalo, man ta tema gimė, kalbant apie pandemiją, nes kai kurios šalys parodė, ar ne, ten Švedija kokia nors, pavyzdžiui, ten vienaip ar kitaip įreagavo į pandemiją, nesvarbu kaip. Svarbu tai, kad rekomendacijų užtenka. Užtenka Vokietijoje rekomendacijų, užtenka kai kuriuose Europos Sąjungos valstybėse, kurios turbūt nemažiau, ką jūs irgi sakote, irgi yra kritiškos savo valdžiom visuomenės, bet jos šiuo atveju, pandemijos atveju, vis dėlto sako, mes tikime valdžia, pasakė, taip ir turi būti, ir taip darysim, ir taip elgsimės. Tai rodo, kad vis dėlto tam tikrais atvejais ta deleguota misija mus visus jungti, kažkaip išspręsti mūsų problemas arba padėti mums jas spręsti, jinai išlieka svarbi. Šiuo atveju Lietuva yra prie tų šalių, kurios, vat kaip ten buvo turbūt, reiškia, Bulgarijoje protesto akcijos, kur sakė, jau viskas užtenka, mes nebenorim klausyti, ką jūs čia sakot. Vat prie tokių šalių, kurios irgi abejoja labai sprendimas. Tai vis dėlto mes esam ir kritiški, ir valdžia nenusipelnė mūsų pasitikėjimo.
Jeigu žiūrint į Lietuvą, ne tik tai kaip į Lietuvą, bet bendrame kontekste, tai visada reikia suvokti, kad pasitikėjimas iš esmės gali formuotis dviem būdais. Arba vaiko pasitikėjimas, arba suaugusio žmogaus pasitikėjimas. Ir tai, kokį santykį valdžia arba vadovaujančios institucijos kūrė su savo piliečiais, nuo to labai priklauso. Jeigu juos žiūrima kaip į vaikus, daryk tą, tai vaikas irgi pasitiki tėvais, nes tėvai yra pagal apibrėžimą autoritetas ir jas tiki jais, ne? Tačiau suaugusio autoritetas žmogaus jau formuojasi kitais dalykais, ir čia yra dvi esminės kategorijos, kurios yra apsprendžia tą pasitikėjimo būseną, tai yra profesionalumas ir etika. Aš galiu pasitikėti profesionaliu statybininku, nes žinau, kad jisai jau 10 namų padarė, ir 11 padarys normaliai. Aš galiu pasitikėti geru specialistu dėl to, kad jis turi profesionalumą. Bet kita kategorija jau visi su personalumu nesusijusi, ar žmogus patikimas ar nepatikimas. Aš pasitikiu vienu ar kitu prekybos tinklu, žinau, kad ten kokių nesąmonių man nekiša, o kitas tiekėjas yra šuleris, kuris apžaidinėja mane, apgaudinėja ir taip toliau. Ir va čia yra ta objektyvioji profesionalumo kategorija ir subjektyvioji etikos kategorija. Ir iš tų dviejų dedamųjų susideda mūsų pasitikėjimo kaip suaugusio žmogaus formavimas. Jis jau nebe kaip vaiko, bet kaip suaugusio žmogaus. Ir va to suaugusio žmogaus vertinimas iš esmės ir lemia mūsų santykį su valdžia. Jeigu valdžia daro teisingus sprendimus, okei, mes galim pasitikėti. Jeigu valdžia korumpuoja, mes negalim ją pasitikėti, nes tiesiog matom, kad jie savo keliuką pirmą darosi, o sprendžia bendrą visuomeninę problemą. Tai va čia yra...
O įvertinti teisingus sprendimus yra paprasta, ar ne? Mes turim labai daug per istoriją įvairių sprendimų ten, reiškia, kurie visą laiką aplink kurios kūrėsi įvairios sąmokslo teorijos. Turbūt kiekvienas didesnis sprendimas būtinai kas nors sugalvos kokią nors
sąmokslo. Per asmeninę patirtį, ar jisai suveikė, ar mes gavom naudą, ar ne? Na, tarkim, pensijų reforma. Šito asmeninių papildomų tų pensijų kaupimas. Mes jo negalim patikrinti šiandien, mes jį patikrinsim po 20, po 30 metų, kai jį patys išeisim ir pensijai matysim, ar gavosi rezultatas, ar nesigavo. Tai iš esmės tokiu atveju mes negalim patikrinti, bet kai kažkas pasako, kad perbraižysim kelių žiedą kitaip ir šią transporto žiedę mažesnis kamštis gausis. Mes jau galim po savaitės, po mėnesio įvertinti ir patikrinti, ar tas rezultatas sprendimas buvo tinkamas, netinkamas. Tai taip, čia nėra taip labai paprasta, tą rezultatą pamatyti, tą profesionalumą pačiam įsitikinti gyvai juo reikia laiko, bet tas nepaneigia paties principų, kad mes matom rezultatus arba nematom rezultatų. Ir tada, jeigu valdžia duoda kažkokį rezultatą, tarkim, kokią nors vaiko pinigų reformą, ne? Iš pradžių visi nepasitikė, visiems nepatinka, po pusės metų, žiūrėk, jau visi sako, tikrai niekaip kitaip negali būti. Ne? Tai kai mes pamatėm rezultatus, mes matom profesionalumą. Iš kitos pusės, kaip aš sakiau, jeigu etinė kategorija, mes matom, kad sprendimai priiminėjami ten kokio nors Trakų rajone, tik tai keliai gerinama, kitur negerinami. Nu, kyla klausimas, kiek mes galim tada iš etinės pusės pasitikėti valdžia.
Bet iš principo vis tiek, na, vat, ką sako Liutauras, patikrinti kiekvieną valdžios sprendimą yra labai sunku, sakykime, laukti reikia, kad tas pasitvirtintų ir kiek tos naudos davė, net jeigu jisai teisingas. Ten, pavyzdžiui, nu, sakykime, kokios čia diskusijos dažniausiai vyksta. Leo LT, ar ne, ten kažką valdžia kūrė, paskui mes pamatėm, kad ten, į ką. Čia visi dabar diskutuoja, independent reikėjo, tokio didelio nereikėjo laivo. Ir vėl čia, nors mes visi suprantam, kokią naudą, reiškia, turim gaudami nepriklausomybę energetinę, bet vis tiek reikia surasti kažką. Ir va čia tą pasverti yra dažniausiai labai sunku. Klausimas, ar eitų paskui valdžią, sakykime, jeigu valdžia kviestų, sakykime, kokią nors kovą, pasipriešinimą, dar kažką. Vat, kas įvertina pasitikėjimą galutinį?
Na, Raimundas Kuodis atsakytų, kad kaštų ir naudos analizė. Bet vėl, nėra tokios formulės kaštų ir naudos analizės, kuri veiktų 100% visose situacijose. Ir tai yra ne matematika. Ir iš tikrųjų, interesai, bet kokia diskusija apie klausimų sprendimą ir iš ankstiniai nusistatymai, jie nuspalvina visom įmanomom spalvom ir tokio vieno atsakymo niekad tokiose situacijose nėra. Tai be to, kad įsitikinti sprendimų pasvertumu yra sunku, bet yra dar kitas dalykas. Dar visada yra klausimas, kas tuos sprendimus daro. Kokia to žmogaus reputacija. Ir šiuo atveju pono Sauliaus Skvernelio bet koks sprendimas, jisai gali būti auksinis, bet jeigu jisai asfaltuoja savo kelią šalia ir tas kerta per jo reputaciją, tai atitinkamai jisai praranda pasitikėjimo taškus ir kokius sprendimus jis bedarytų, visą laiką tas keliukas arba jo žmonos darbas Orlenė, šitas dalykas veiks. Bet dar kalbant plačiau, čia truputį Raigardai vat, kalbė apie žmonių sąmoningumą ir tokį drausminimą. Iškiai kiek, kad vat, švedai, pavyzdžiui, labai sąmoningi, patys laikosi tvarkų, patys galvoja, kaip apsisaugoti. Na, o lietuviai tarytum ne, ir čia mes ir iš valdžios girdim priekaštų, kai tik pablogėja pandemijos situacija, tai ir Veryga, ir Skvernelis, ir Karbauskis aiškina, kad čia žmonės per daug nerimtai žiūri. Žmonės atsipalaidavo, žmonės kalti. Bet ir iš kitos pusės mes, tai sakant, nuo alkoholio problemų sprendimo laikų šita vyriausybė siejama su draudimais. Problemas spręsti draudimas. Na, alkoholio temoje tai ir demokratiškos šalis, kaip Skandinavija, problemą išsprendė ir sėkmingai išsprendė draudimais. Bet pas mus, kai vyriausybė vadovauja buvęs policininkas, kuris yra pafilosofavęs, kad policinė valstybė yra nieko blogo, tai ypač jo ir Karbauskio asmenyje mes matome tokį labai didelį pomėgį įsakinėti, komanduoti ir galvoti, kad paklusnumas ir drausmė yra vienintelis visų problemų sprendimo būdas.
Čia va tas skirtumas tarp vaiko ir suaugusio.
Būtent. Ir tai čia sakyčiau, šito dalyko kilmė yra tarybinis paveldas, kad Tarybų Sąjungoje viskas buvo sprendžiama įsakymais ir mes panašaus mentaliteto vadovybę dabar turim.
Gerai, trumpą padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atviro pokalbį, kada valdžia praranda pasitikėjimą, šiaip tokia globalia gal prasme žiūrint valdžia, kuri nu, nesugebėtų netgi pakviesti normaliai visuomenę susitelti į kokį nors rimtą projektą, rimtą renginį, jeigu pavojus valstybė iškiltų rimtesnis negu vien tik tai virusas, aišku, tai vat, ar būtų lyderiai tie, kurie sugebėtų sutelkti tautą, nes iki šiol panašu, kad net viruso akivaizdoje labai daug diskusijų. Teisingai daro, neteisingai, nusimesim kaukės, protestuosim. Tokie atrodo paprasti dalykai, kurie sakytų, na, kurie sakytų, taip, mes manome, kad valdžia pasamdė geriausius ekspertus, išsiaiškino viską kaip reikia, padarė viską teisingai, pateikė rekomendacijas ir mes suprantam, kad na, iki galo kokybiškai darbas padarytas ir nebereikia daugiau nieko diskutuoti. Bet ne, visi diskutuoja dėl to, kad matyt mano, kad šiaip iš dangaus nuleisti sprendimai kažkokie tai yra, nepasitarus nei su visuomenė, nei su asociuotom struktūrom, nei su visuomenės lastelėm. Ir galiausiai...
Bet Raigardai, tai tiesą sakant, kaip galima manyti, kad valdžia nusamdė geriausius ekspertus, kai mes aiškiai matėm, kad tai nėra padaryta. Tai kaip tada pasitikėti?
Čia grįšiu prie savo minties, kad viskas priklauso nuo požiūrio į savo, prasidė nuo požiūrio, ar mes su auditorija, su piliečiais kalbamės kaip su suaugusiais žmonėm, ar su kaip vaikais. Jeigu mes kalbam kaip suaugusiais, mes pradedam visą bet kokį sprendimą nuo diskusijos, na, mes su rimtu žmonėm visada...
Su suaugusiais kaip armija galima kalbėtis, kaip su suaugusiais armija.
Armija vis dėlto yra vaiko modelis, kai iš viršus pasako, darysi taip, darysi, bėgsi ten, atneši.
Armija yra susitarimo modelis, kad ten taip turi būti daroma,
jo,
iš tikrųjų.
Tai šitoj vietoj nurodymas, tas privalomumas. Ir šitoj vietoj, kai mums į mus valdžia bando žiūrėti kaip į vaikus ir sako, darysi tą, darysi tą, darysi tą, na, mūsų natūrali reakcija, jeigu mes būtumėm vaikai, mes tiesiog vykdytumėm. Na, vaikam pasakėm daryti tą mokykloje, jie tą daro, ne? Aš su ten su trūkumais, bet vis tiek daro. O suaugusio žmogaus reakcija automatinė yra pasipriešimas arba abejonės iškelimas. Ir čia vat labai yra geras, jeigu neklystu, prieš keletą savaičių Norvegijos sveikatos, nacionalinės sveikatos centras pateikė ataskaitą, ne ataskaitą, o tokią pirminį ataskaitą, pirminį raportą apie tai, kada ir kokiais atvejais rekomenduojama naudoti veido kaukės, kada nerekomenduojama. Ir ten yra daugybė, ar jeigu tas ir viskas sprendimas paliekamas galutinio vartotojo, tai yra piliečio sąmoningam, protingam apsisprendimui. Jeigu jis apsisprendžia, matydamas vat, riziką pirmą, antrą, trečią, kad vis dėlto tuo atveju reikia, okei, okay, jo valia. Jeigu jis apsisprendžia nereikia, jo valia, jis prisima tada pats sprendimą ir pats atsakomybę. Valdžios funkcija tokio atveju yra patarti arba na, atskleisti tas aplinkybės, kuris pas savaime dėl specialybinių kažkokių žinių trūkumų neturėtų. Pas musgi viskas nueina nuo operacijų vadovo sprendimo, kur viskas įstatymo tvarka parašyta, reikia daryti taip. Iš vienos pusės parašyta, kaip daryti reikia taip, tuo tarpu, jeigu mes pažiūrėtume į tas pačias mokyklas, pamatydama, kad administracijos gavo 5 nurodymus pirminius, ką tikrai reikia padaryti, o kaip juos įgyvendinti, paskui jokio iškumo ir finansavimo jokio ir administracinių išteklių nėra. Tai va šitoje vietoje, kai mes pradedam, jeigu valdžia pradeda žiūrėti kaip į vaikus, jį turėtų ir padaryti, užbaigti procesą iki galutinio rezultato, kad tas rezultatas atsirastų. O jeigu iš pradžių pradeda kaip su vaikais ir palieka jau kaip suaugusiam pačiam spręsti, gaunasi mišrainė, kur nei žuvis, nei vanduo.
Nu, tiesą sakant, kovo balandį per pandemijos įkarštį, tai galima sakyti, kad visuomenė iš tikrųjų buvo tam tikras išgąstis, daug nerimo pikas ir visuomenė tikrai elgėsi labai atsakingai.
Ir priemonės buvo kategoriškos.
Ir priemonės buvo, bet nepaisant to, kad priemonės ne visada buvo nuoseklios ir aiškios, taip sakant, žmonės tikrai pakankamai lengvai stengiasi ir mobilizavosi ir tam tikro pasitikėjimo buvo. Nors mano gilių įsitikinimų vyriausybė ir tada nenusipelnė to pasitikėjimo. Nes kaip prisimename tą naktį, kai Vilniaus meras Šimašius skundėsi, kad kai buvo iš užsienio atvykę žmonės, buvo talpinami viešbučiuose, kažkokiuose koridoriuose labai baisūs vaizdai ir pono Verygos nurodymai per vieną parą pasikeitė 6 kartus, dažnai iš vieno į priešingą ir panašiai. Tai vyriausybės veiksmai buvo nelabai adekvatus, bet visuomenės supratingumas buvo labai aukšto lygio. Dabar mes turime taip emociškai kitokią situaciją. Yra apsiprasta su pandemija ir tada žmonės pradeda kritiškiau žiūrėti į vyriausybės nurodymus, vyriausybės politiką pandemijos atžvilgiu. Ir atitinkamai, nors nurodymai, taip sakant, jiems stokoja nuoseklumo panašiai kaip kovo mėnesį, taip ir dabar stokoja. Sakysim, tie nurodymai, kurie nuleisti mokyklomis, tai mokytojai patys skundžiasi, nes kai kurie nesuderinami vieni su kitais ir neaišku, kaip juos taikyti gyviems mokiniams ir gyviems mokytojams ir panašiai. Bet kadangi bendra situacija yra, įtampa yra atslūgusi, tai tada jau atsiveria erdvė diskusijai ir labai pagrįstoms abejonėms, nes vėlgi, pačia bendriausia prasme, tai, ką Liutauras sako, kad vyriausybė žmonės laiko vaikais, reiškia nepasitiki žmonėmis. Tai žmonėms labai sunku gražinti pasitikėjimą instituciją, kuri jais pačiais nepasitiki. Ir tada tas Sauliaus Skvernelio Verygai padovanotas pistoletas, nu, jisai darosi labai svarbiu simboliu. Jisai simbolizuoja visą šitos pandemijos politikos esmę, priversti ir gąsdinti.
Gerai, trumpą padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kada valdžia praranda pasitikėjimą, apie tai šiandien šnekamės, kai kurie procesai, kurie vyksta mūsų valstybėje, ypatingai dabar pandemijos akivaizdoje rodo, kad žmonės abejojantis valdžios sprendimais, ne šiaip savo kritiškai žiūrintis, bet abejojantis patys rodydami tuos sprendimus, priešindamiesi net pandemijos akivaizdoje valdžios sprendimams, rodo, kad nepasitiki, netiki valdžios sprendimais ir taip toliau. Kai kuriais atvejais, gal ne visur, gal ne totaliai, bet tai yra signalai, kad mūsų valstybėje su pasitikėjimu yra truputėlį kitaip negu kur, sakykime, pandemijos visuomenės, galbūt visuomenės parodė, kad jie labiau linkia tikėti struktūrą savo valstybės ir valdžios sprendimais. Apie tai šiandien šnekamės. Virgis Valentinavičius, Mykolo Romerio universiteto politologas ir Liutauras Ulevičius, viešųjų ryšių ekspertas šiandien mūsų laidoje. Vis dėlto, apie klaidas. Na, iš tikrųjų, kiekvienas veikiantis padaras arba struktūra, darydamas sprendimus, turi teisę klysti. Ir visuomenė, vat įdomu, kaip jinai reaguoja klaidą. Ar jinai mato klaidą ir atleidžia dėl to, kad ta klaida yra nuoširdžiai padaryta dirbant, ar tas klaidos matomos ir jos laikomos tokios daugiau, čia pasakyti, savanaudiškomis, siekiant savanaudiškų paskatų padarytos, nekreipiant dėmesio į visuomenės lūkesčius.
Yra tokios savoka arba samprata, kaip klaidos kultūra. Kitaip tariant, kaip mes apskritai traktuojame ir kaip iš karto reaguojame į vienokią ar kitokią tai neteisingą sprendimą. Ir va čia tas yra labai smarkiai susijęs su vėlgi su tuo vaiko ir suaugusio modeliu. Jeigu valdžia į mus žiūri kaip į vaikus ir nuleidinėja sprendimus, kad mes turim daryti taip, o tuo tarpu nuleidinėdama padaro klaidą, na, kaip mes vertinam tėvą, kuris arba mamą, kuris padaro klaidą, nors turėtų būti čia neklystantis. Ne? Iš kitos pusės, kai yra diskusijos kultūra, kai viskas paremta diskursu su protingai žmonėm, kai valdžia diskutuoja su savo piliečiais ir piliečiai reiškia savo nuomonę, valdžia reaguoja tą nuomonę, bando koreguotis, tas pasitikėjimas natūraliai turi kur gimti. Nes jeigu mes sakom, kad mes neklystantis ir mes viską žinom, tai po pirmos klaidos pasitikėjimas labai smarkiai krenta. Jeigu mes sakom, kad mes klystantys, mes matom, vat, iš 10 punktų žinom 5 dalykus, dėl kitų 5 nežinom, kaip yra, ir paliekam jums spręsti, kartu bandom priiminėti sprendimus, ieškom kartu bendro sprendimo, tas atsiranda terpė, kur gali būti tas pasitikėjimas kuriamas. Jeigu mes sakom, kad klaida negalima, nu, natūralu, tada mes dirbam pasitikėjimo fone iki pirmos klaidos. O viešoje erdvėje tų klausimų yra begalės ir natūralu, krizės valdymas arba ta koronaviruso situacija, na, tų klaidų tikrai neišvengiamai turėjo būti. Bet kai mes sakom iš pradžių, kad visų apsaugos priemonių yra pakankami, mes viską kontroliuojam ir nieko čia nereikia jokių papildomų dezinfekcinių skysčių gaminti, niekam neduosim leidimų, mes viską gerai žinom ir paskui paaiškėja, kad mes melavom, na, tai natūralu, kad tas pasitikėjimas griūna labai greitai ir natūralu, kad antros klaidos mes jau nebeturim kada padaryti, nes jau jau nebeliko to pasitikėjimo. Tai va čia šito vietoje ta klaidos kultūra arba tas modelis, kuris turėtų būti diegiamas, yra tai, kad mes suvokiam, kad klaida įmanoma ir tada nusimantam tą universalumo, neklystamumo skraistę, suprasdami, kad mūsų kiekvienas pašnekovas gali būti irgi teisus, irgi gali turėti teisingą nuomonę, ne tik tai mes galim ateiti su vienintelė unikalė žinia.
Bet iš tikrųjų, mes čia, kaip prieš laidą, Virgis pasakojo, kaip su studentai žiūrėjo Riefenstahl filmą, na, propagandinis filmas, ne, iš esmės, jeigu taip imti nacistinę Vokietiją, galima sakyti, kad, nu, tauta pasitikėjo valdžia totaliai, ar ne, ir va, galėtume pavyzdys, matote, kaip pasitikėjo, o kiek veikia propagandos ir kiek veikia dalykų, kurie yra tragiški žmonijų likimams įvairiems, ar ne. Tai va tas tarpas, tarp supratimas, tarp pasitikėjimo, gal mes esam tokie, kur mums iš principo valdžios tiesiog atsibosta, nes gyvenimas negerė taip, kaip mes norim. Ir anksčiau ir vėliau, kokie jinai bebūtų ir bedarytų gerus sprendimus, mes į kadencijos pabaigą tiesiog pavargsime nuo jos ir naujos norėsime kažko naujo.
Na, čia nacistinės Vokietijos pavyzdys galbūt tolimas, bet jisai gerai parodo, kad kaip absoliutus pasitikėjimas, aklas pasitikėjimas susijęs su valdžios neklystamumo kultu. Ir ten nei klaidų nėra, yra tik tais genialus vadas, kuris veda tautą kažkur, tauta aklai pasitikė ir rezultatas yra faktiškai yra katastrofa, Vokietijos katastrofa, kurios pasiekmes Vokietijai iki šiol jaučia. Tai Lietuvoje, na, vėl, Skvernelio pistoletas Verygai, na, labai iš tolo, bet vis dėlto, nu, toks militaristinis akcentas šiuolaikiniai visuomeniai atrodo labai keistai. Bet jis, bet vėl, jis rodo pirštu į tą neklystamumo kultūrą. Skvernelis nepripažįsta klaidų ir čia beje galioja švento rašto išmintis.
Čia apskritai Lietuvoje labai retas pripažįsta.
Kiekvienas žmogus gali nusidėti, bet savaime toks viena nuodėmė dar nėra, nu, rimtas nusižengimas. Gyvenimas nuodėmė jau yra. Ir atitinkamai, vat vakar girdėjau Skirmanto Malinausko ilgą interviu per kažkurį radiją, kuris kalbėjo, kad vienas iš dalykų, kuris privertė jį pagalvoti, kodėl jis yra šitoje vyriausybėje, tai yra ta pati Sauliaus Skvernelio kelio istorija, Malinausko nuomonė. Reikėjo statybą sustabdyti, padėti tašką, atsiprašyti, pripažinti klaidą. Skvernelis akivaizdu to nepadarė. Jisai aiškina, kad jisai asfaltuoja kelią ne savo, bet Lietuvos žmonė. Ir tai ne vienintelis atvejis, kai Skvernelis absoliučiai aklai neigia bet kokią kritiką. Kitas dalykas, jau aukštesnis lygis, Skvernelis nepakenčia kritikos tą progą. Ir, sakysim, tiek Skvernelis, tiek Karbauskis, sakysim, LRT tyrimų žurnalistikos atžvilgių, tai jau aš įsivaizduoju, po kitų rinkimų, jeigu juos valstiečiai netyčia laimėtų, tai tyriamosios žurnalistikos likimas būtų labai aiškus. Šita valdžia absoliučiai nepakenčia bet kokios kritikos, nes tai bado pirštais į klaidas. Tai ta Liutaurai patiesta klaidos kultūra čia jau yra labai, nu, įsisenėjusi klaidų neigimo kultūra.
Kritika ir klaidos kultūra yra vienas nuo kito neatsiejama, kitaip tariant, klaidos kultūra ir sako, kad mes esam atviri kritikai, mes visada kritiką išklausom ir bandom taisyti klaidą, kurią padarėm, jeigu ją padarėm. Nes šitoje vietoje klaidos kultūra yra sudėtinė dalis. Pirmas veiksmas yra, tu pagiri už klaidą, o ne baudi už klaidą. Pas mus va šitoje vietoje labai sunku, labai retai mes matom tą dalyką, kad jeigu kažkas ateina su klaida ir sakyt, nu va, bloga situacija, keičiam. Tai labai retai būna teigiama reakcija, kad čia yra, na, kažką tai keičiam. Atvirkščiai iš karto, aha, tai greičiausiai tu atnešiai, tu ir padarėjai tą klaidą, ne? Tai va, ir tave dabar nubausim, tave išmesim iš darbo, tave iš tą padarysim. Na,
aš nemanau, kad Skvernelis, taip sakant, gyvena klaidoje, todėl, kad žmonės nemoka įvertinti, taip sakant, klaidos pripažinimo. Taip sakant, žmonėm tiesiog nėra ką...
Psichologiškai pirmas žingsnis tas labai sudėtingas
galbūt, yra. Galbūt, bet žmonėms tiesiog nėra progos pabandyti atleisti žmogų iš klaidą, kadangi jisai tos klaidos nepripažįsta.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį ir aiškiname šiandien, kada valdžia praranda pasitikėjimą, praranda taip, kad net sudėtingose situacijose jau gali nebebūti ką pakviesti į rimtus renginius, rimtus reikalus, rimtas akcijas, kurios kartais galėtų grėsti valstybės problemomis, bet žmonės gali būti tiek išbalansuoti ir nusivylę valdžios sprendimais, kad jiems atrodys, kad čia kaip toj pasakoj apie Mikę Melagėlį, kuris paskui jau sakė, vilkas ten vis pjauna, o jau žmonės sakė, meluoja, nebeeisime ir išpjovė tas avis. Tai apie tai šiandien šnekamės, Virgis Valentinavičius, Mykolo Riomerio universiteto politologas, Liutauras Ulevičius, viešųjų ryšių ekspertas. Na, mes čia aišku diskutuojame ir apie dabartinę valdžią, jinai šitoj situacijai pakliuvo į pandemiją, tai yra tarsi toks lakmuso papirėlis, kuris na, iš pradžių žmonės turbūt daugiau bijojo viruso, negu kad kažkokių sprendimų valdžios ten dabar truputėlį identifikavę, kas yra virusas, kas yra pandemija, pradeda suprasti, kad kai kur galbūt valdžios sprendimai nėra tokie reikšmingi ir tai rodo, kad pasitikėjimo nėra tam tikra prasme, bet apskritai visos valdžios vienai par kitaip žadėdavo savo programas daryti kažką, ar jos tai daro imperatyviai, ar tai jos daro kažkaip, jos sako, mes čia atskaitingo savo rinkėjams esam, mes jie mus rinko, pavyzdžiui, už alkoholį, vat ką šnikėjai pats virgi, kad čia alkoholis imperatyviai, tai jis sakė, mes ateisim, blaivinsim Lietuvą, atėjo blaivina Lietuvą, ko čia dabar visi nepatenkinti. Buvo ir kitų valdžių, kurios turbūt irgi darė imperatyvius sprendimus, prisiminkim Kubilio, ar ne, kur buvo irgi sudėtingos sąlygos, krizė ir taip toliau, naktinės reformos, turbūt nu, ne visiems patiko, kai ten pensininkai kartais iki šiol ten čiaudo prisimindami, tai ir nieko nepatys, bet matyt reikėjo tada. Tai, o pasakyti, buvo tai klaida ar ne? Dabar yra labai sunku, kažkam gali atrodyti kaip klaida. Bet vat, kada galima neprarasti klaidoj pasitikėjimą, net jeigu jinai ir buvo?
Na, dėl naktinių reformų tik tais, kadangi esu suinteresuotas, tai pasakysiu tik vieną dalyką. Mokesčių prasme, tai, kas buvo tada padaryta, iki šiol nėra atšaukta. Taip pat įspręskite.
A, niekas niekada nieko neatšaukinėjo iš toj valstybėj.
Ar tai teisingas sprendimas, ar ne. Tai iki šiol veikia. Ir, o dėl pasitikėjimo, nu, aš kažkaip prisiminiau kažkada, vat kaip žurnalistas, turėjau interviu su Andriumi Mamontovu. Ir aš jo kaip žmogaus, kuris moka bendrauti su publika, jam uždaviau tokį klausimą, kad tai koks jūsų patarimas politikams, kaip jiems kalbėtis su žmonėmis. Tai ponas Mamontovas atsakė labai paprastai. Nemeluokit ir būkit nuoširdus. Ir atitinkamai tas yra tiesiausias kelias į pasitikėjimą. Ir dabar jie...
Bet Mamontovas jisai iš savo pozicijos tą aiškina. Vienas dalykas, kai tu esi ant scenos ir tu nepriminėjai sprendimų būti nuoširdžiu. Kitas dalykas, kai gal ne visą tiesą gali pasakyti, yra ir taip.
Aš manau, kad bendravimo prasme, komunikacijos prasme, čia jokio skirtumo nėra tarp Mamontovo gerbėjų ir jo scenoje, ir politikų, ir jų rinkėjų. Klausimas, kaip tu kalbėsi su žmonėmis, kokios yra tavo intencijos. Ar tu nori pagirti save iškelti save, ar tu sprendi nuoširdžiai, sprendi jų problemą.
Bet jeigu šis tai, politikas pasakys, žinote, situacija yra bloga, aš nežinau, ką daryti. Vat nuoširdžiai.
Taip.
Netrodys jisai kaip politikas, kurį reikia nušvilpti greitai.
Tai mes va dabar vis, aš manau, kad mes vis dažniau prisimename, ką Veryga kalbėjo pačioj pandemijos pradžioj. Ir tai, ką tas pats Skirmantas Malinauskas linksniuoja dabar. Kai nebuvo reagentų, buvo aiškinama, kad jų užteks. Kai nebuvo apsaugos priemonių, buvo aiškinama, kad jų pakanka. Ir tada chorų, visi komentatoriai, visi Rimvydai Valatkos. Krizinėje situacijoje negalima meluoti. Sakykit tiesą žmonėms. Tai, bet tas instinktas. Tuo metu Karbauskiui buvo svarbiau aiškinti, koks yra puikus sveikatos apsaugos ministras. Nes to reikia rinkimo. Bet,
o būtų buvusi gal panika tada, jeigu sakytų, nieko neturim, nieko, viskas blogai, nieko neusipirkom, žmonės mirs vagonais.
Bet tai, toj vietoj geriau žinoti prastą situaciją ir tada atitinkimai elgtis.
Tai jie tai žinojo, bet panika sukelti.
Bet žmonės nežinojo, kad situacija yra prasta ir elgiasi santinikai. Kai tai neatsakinga, o jeigu būtų žinojo, kad labai prastai, galbūt jie iš vis iš kambario būtų savo neišėję, ne? Tai dar labiau būtų. Bet aš vis dėlto grįšiu prie savo minties, kad kaip bendrauti, kaip valdžia nu, turėtų kurti tą savo pasitikėjimą. Ne? Tai pagrindas vis dėlto turėtų būti, jeigu nu, politikai demokratinė visuomenė, jie nėra tėvai ar mamos. Politikai demokratinė visuomenė yra tarpininkai sprendimų prieimimo procese. Jie turi pateikti 5-7 galimus veikimo būdus ir paskui po viešos diskusijos dalyvauti priimant konsensusą kompromisinį sprendimą, kuris visiems vienodai truputį blogas. Ne? Tai šitoj vietoj tą jie turi daryti ir tas procesas į tą sprendimų arba scenarių pateikimo kelias yra pats optimaliausias, kai tu turi išeiti su variantu, kad o dabartinėje situacijoje mes turim kelią pirmą, antrą, trečią. Kurį renkiamės? Mes siūlom trečią, bet galbūt ten verslas pasakys, kad reikia antro, galbūt visuomenė pasakys, kad reikia pirmo ir bandom ieškoti kompromisinio varianto. Kai mes tą padarom, mes tada puikiai žinom, kad verslas galvoja vienaip, visuomenė kitaip, mes galvojam galbūt trečią variantą ir galim pasiruošti ir, nu, paimkim paprastą pavyzdį, vakcinavimas. Ar reikės vakcinuotis ar nevakcinuotis, kai vakcina bus, ane? Ar visi privalomai turėsim skiepytis ar ne? Mes jau dabar matom, kad apklausos rodo, kad pusė žmonių nesiskiepys tų, jeigu tai būtų savanoriška tvarka. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nu, pusė pasiskiepys, pusė nepasiskiepė. Bet ar mes tą pusę nepasiskiepėjusių laikysim kvailiais ir na, juos kur? Į Sibrą ar į Zarasus sustremsim? Na, nesąmonė. Mes turim matyti valdžią, kaip, arba na, visuomenę, turim matyti visas savo grupes ir su jomis dirbti. Tie, kurie pasiskiepijo, šaunuoliai, gerai, taip toliau. Tie, kurie nesiskiepijo, jiems tada galbūt kažkokia švietimo programa, gal jiems papildomas kokias sąlygas, įtikinėjimo kampanija, galbūt reikia kažkokia tai, na, jiems priemonės atskiras problemų jų sprendimo būdus. Natūralu, kad mes turim suvokti visuomenę kaip didelę ir įvairialypę skirtingos tikslinių grupių darinį. Kai mes tai matysim, mes tada iš karto galėsim pateikti pasiūlymus, pateikti sprendimo būdus. Jeigu mes ateinam su visi skiepijotės, natūralu, kad tikrai ne visi skiepysis.
Gal yra vietų valstybėje, kur diskusijos nebūtinos yra, be, pavyzdžiui, nu, ten, kelių eismo taisyklių, gal gali kažkas nori nesilaikyti, važiuoti kaip ten Gruzijoje kokioje ir tiek, bet sakys, nu, o mes irgi visuomenės dalis, mes taip norim važiuoti. Bet iš principo, gal yra problema ta, kad, sakykime, Vokietijoje kaip prinėjimas įstatymas, jis ilgai labai diskutuojamas ir diskutuojamas viešai įvairiuose visuomenės sluoksniuose ir jau kai priima, tada jau diskusijų nebėra, nieks nebesvarsto, čia geras ar blogas, tiesiog jis yra, jis veikia, jo reikia laikytis. Vat vis dėlto tų viešų diskusijų skatinimas, toks jausmas, kad vis dėlto mes kažkur labai skubom, valstybė skuba labai greitai viską padaryti ir čia greit tą įstatymą priimsim ir tiek žinių.
Na, tiesa, kai visuomenininkai kovą balandį pradėjo rinkti aukas ir dalyvauti kovoje su pandemija, tai kažkokį ypatingų raginimų nereikėjo. Žmonės labai lengvai atsisveikino su savo pinigais, nes jie pasitikėjo tai žmonėmis, kurie kvietė tai daryti. Dabar diskusijos yra labai gerai, bet vėl diskusijos priklauso nuo to, kas tas diskusijas inicijuoja ir panašiai. Šiaip normaliai geriausia, kad diskusijas inicijuotų pati visuomenė ir kad jos balsas būtų labai girdimas. Nes kito, pavyzdžiui, švietimo ministras Algirdas Monkevičius, jis labai mėgsta, reikia padiskutuoti, reikia pasitarti. Bet realiai praktikoje tai gaunasi, kad nominaliai pasitarta, ministerija padaro sprendimą, o atsakomybė neša tie, su kuriais tarėsi. Ir nors jiems tas sprendimas galbūt visiškai nepatinka. Tai tokie žaidimai, norint diskutuoti, reikia girdėti visuomenės balsą. Mes jau kalbėjome apie šitos vyriausybės lyderių požiūrį į kritiką. Tai reiškia negirdėti to balso ir vadinasi tos diskusijos kaip tokios. Tai, sakant, jos vyriausybė diskutuoja savo, visuomenė diskutuoja savo ir čia kažkokios palankesnės terpės tarpusavio pasitikėjimui nėra.
Tai turbūt irgi priklauso nuo atėjusi į valdžią mentaliteto tam tikro supratimo, kiek reikia, kiek ne.
Visos visuomenės mentaliteto.
Verygos pistoletas yra simbolis šitos vyriausybės.
Visos visuomenės mentaliteto. Mes patys labai retai mokam diskutuoti ir labai retai prisimam diskusijos formatą kaip tokį. Man pačiam kiek tenka susidurti, labai retai galima įtikinti vieną ar kitą lyderį, kad jis idėja neštų į tokį viešą sutaršimą. Nes, tarsi atrodytų, kad jeigu jau blogai bus, tai jau tas lyderis automatiškai irgi grims. Tai va čia, ir tas iš tiesų iš dalies gimsta ir pačioje visuomenėje, kuri klaidos nelabai toleruoja. Tas ateina iš mūsų mentaliteto, iš mūsų sovietinio paveldo, kad mes, arba yra vadas yra neklystantis ir mes nelabai mėgstam diskutuoti su tuo vadu, nes, jeigu paskui padiskutuosiu, gal aš ir teisus, bet vis tiek man ten bus tai blogai. Tai va čia, ir visuomenė yra problema, kad mes tos klaidos nelabai mėgstam toleruoti.
Diskusijos apie politiką vis dar baigėsi muštinėmis kartais, tai irgi atrodo, diskusijų lygį parodo tam tik.
Ne, tai diskusijos diskusijomis, bet labiausiai Lietuvoje pasitikima kuo? Policija, kariuomenė.
Gaisrininkais.
Tai yra vykdomoji valdžia. Ten diskusijų nėra, ten tiesiog gaudo nusikaltelius, gesina gaisrus, bet aš noriu priminti, kad vėl tas ne visada tai buvo. Pavyzdžiui, policijos reitingai kažkada buvo labai žemi, kai buvo kyšininkavimas keliuose, kai girti policininkai ten darydavo avarijas.
Ir kai policija pradėjo kalbėti apie savo klaidas, tas pradėjo keistis.
Bet tai buvo nuveiktas didelis darbas.
Ir ne per metus.
Ir per 20 metus. Taip.
Valdžios reitingas niekada nebus toks aukštas kaip ugniagesių greičiausiai. ir gal ir nereikia, kad toks būtų. Tiek šiandien mūsų laidoje apie pasitikėjimą valdžia ir kada valdžia prasipranda pasitikėjimą. Ačiū visiems uždėmesti, buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.